подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, шановное господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, политологи Валерия Костюгова. Валерия, добрый день.
Привет, Аня.
А так само Валер Карбалевич. Валер, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это конституционный референдум, який, по словах Лидии Ярмошиной, отбудется на початку наступного года, в студені ці люди. По сутності, коли говорить про студені, про сумешение с местовыми выборами, то тут іншої дати, апроч крайней нема, а крайняя 16 студень, сказала Ярмошина. Ну, і она пригадала, что Александр Лукашенко на Всебелорусском сходе как раз и называл прикладно вот эти даты, початок, зима наступного года. Тем не менее, застается полная интрига. Вот это все-таки уже некое кончатковое решение, кончатковая дата. Те еще могут быть полные нечаканности. Валерия.
На мой взгляд, шансы на проведение референдума вместе с местными выборами невелики. Во всяком случае, если политический штаб Лукашенко не решил создать ему еще один триумф. Сейчас я поясню, что я имею в виду быстро. Ситуация политическая такова, что избирательную кампанию в местные советы власть еще может как-то провести при условии, например, поражения в правах, ну, объявив экстремистами фактически всех политически активных граждан. И, соответственно, люди просто не придут на участки, и тогда, ну, как бы отдадут эти местные советы этим начальникам, которые там, собственно, и привыкли быть. Если же совместить местную кампанию с референдумом, то даже полное исключение любых других альтернативных кандидатов, так или иначе, приведет людей, самих избирателей на участки, причем массово. А массовое участие людей в политике, мы видим, к чему приводит на примере 2020 года. Даже если, тем более, что речь идет о референдуме, фактически так или иначе, вне зависимости от того, сколько они там чего поправят в этой конституции, и будут ли даже опубликованы, все равно это судьбоносное политическое решение, и люди придут на участие. То есть в интересах правящего класса людей на участке не допускать, соответственно, не совмещать местные выборы и референдум. Но, судя по тому, как велась вся политическая кампания 2020 года и начала 2021, там как бы два, что ли, политических штаба. Один постоянно пытается создавать триумфы, и в основном он побеждает, и эти все триумфы заканчиваются провалом. Ну, а другой просто фактически только занимается репрессиями, созданием страха перед политической активностью. И если победит этот вот триумфальный штаб, то все-таки исключать совмещение референдума с местными выборами нельзя. Однако у самого Лукашенко может измениться мнение относительно необходимости такого референдума. Он может посчитать к тому времени, а ведь это уже очень много времени, что пока не пришло время для референдума, пока вот все хорошо. Это же очень в его характере, в его политики, не трогать то, что не работает. Просто чтобы оно не стало вдруг работать. И это в этом есть определенный даже смысл.
Валер, ваша оценка справа у тем, как сказала Валерия, что для влады небезпечно сумешение двух электоральных кампаний. Ці справа ў тым, што магчыма Лукашэнка ўвогуле адмовіцца ад правядзення рэферэндуму. Ну ён, дарэчы, і падчас таго ж усебеларускага сходу і да яго паўтараў увесь час, што ну да, вот надо бы мяняць, я гатовы сысці, але ведаеце, вот народ-то гаворыць, што Александр Горович, да не трэба нічога мяняць. І он это весь час паўтарае, ён часто нагадвае. То есть ён пакідае за сабой такую магчымасць, такую опцыю. Так вот, на ваш погляд, ўсё ж такі праблема ў том, што, можа быць, яны развядуць гэтае рэферэндум і мясцовыя выбары, ці ўвогуле скажуць, ну, ведаеце, у нас тут чарговая змова, там рускія ціснуць, захад ціснеце, яшчэ што-небудзь, ці пратэстуны ціснуць. Ну, траста з халерай. Вот як вы лічыце?
Ну, бачыце, такая сітуацыя, што вельмі цяжка нешта меркаваць, калі вельмі шмат невядомых у гэтай формуле. Што ў галаве Лукашэнка, што ён думае, гэта можна гадаць. Но, ў всякім разе, першае, ён аб'явіў публічна, што рэферэндум пра канстытуцыйную рэформу будзе, і ён будзе ў пачатку 21-го года. Зразумела, што можна ад сваіх слова адмовіцца, ну, але як бы апаненты будуць упікаць, ты ж абяцаў. І Масква будзе упікаць, таксама ж ён ж, уласна кажучы, пад ціскам Масквы распачаў гэтую канстытуцыйную рэформу. Вось, другі момант. Вось Валерія кажа, што небяспечна аб'ядноўваць гэтыя две электаральныя кампаніі. Але раз'ядноўваць іх і праводзіць па асобку, мне падаецца, яшчэ больш небяспечна. Лепш ужо за адным разам, так сказаць, перацярпець гэтую небяспеку, чым расцягваць гэту небяспеку на два разы. Спачатку адна электаральная кампанія, якая ўзбударажыць народ, потым другая, якая ўзбударажыць. А там, можа, яшчэ і наступныя там датэрміновыя выбары прэзідэнцкія, парламенцкія, гэта ж сколькі мін можа ўзарвацца. Так лепш, каб яна ўзарвалася адзін раз, чым два разы, напрыклад, да? І па гэтай логіцы лепш...
Як той казаў, каб шашку двойчы не даставаць.
Да, каб два разы не ўставаць. Ну, вось, таму з гэтай логікі мне падаецца, што ўсё ж такі лепш аб'яднаць. Наконт таго, якая можа быць тактыка апанента ўлады. Я не выключаю, што можа быць тактыка і байкоту, таму што ну, грамадства ніяк не ўдзельнічае ў падрыхтоўцы Канстытуцыі. Лукашэнка піша Канстытуцыю сам для сябе, зыходзячы са сваіх інтарэсаў, і на гэтай падставе можна проста заклікаць народ не хадзіць на гэты рэферэндум. Тым больш, калі на выбары ў мясцовыя саветы не дапусцяць увогуле нікога з апанентаў, а палітычныя партыі ўвогуле не перарэгіструюць паводле новага закону о палітычных партыях. Вось. Але тут ёсць некая пэўная спакуса, можа, пэўная інтрыга. Калі Лукашэнка... скажам, правядзе гэтую кампанію так. Ну, вось, я прапаную новую канстытуцыю, якая, хутчэй за ўсё, будзе яшчэ менш дэмакратычная, чым дзейная, таму што там плануецца прыдаць вялікія функцыі невыбарным органам улады, кшталту Усебеларускі народны сход, кшталту вот, Рады бяспекі. Вось. Лукашэнка можа прызнаць, што на гэтых выбарах народ прагаласаваў супраць новай канстытуцыі. І што тады атрымоўваецца? Лукашэнка выходзіць к народу і кажа, ну што, народ не падтрымаў новую канстытуцыю, застаецца старая. А калі старая застаецца, гэта значыць, яна дзейнічае ва ўсім, па ўсёй сіле, і наступныя прэзідэнцкія выбары ў 25-м годзе, і, значыць, я застаюся ў 25-го года кіраўніком дзяржавы. Вы не хацелі новую канстытуцыю? Ну, вось, калі ласка, атрымоўвайце. І таму, як бы, апаненты рэжыма тут могуць трапіць у такую пастку. Але тут, як бы, у гэтым сценары ёсць адзін вялікі мінус. Гэта даволі складаная гульня для Лукашэнкі. А Лукашэнка не любіць складаных гульняў, таму што значыць? Это значыць пачаць лічыць галасы справядліва, даць каманду такую. але ж гэта вельмі рызыкоўна, гэта разбурыць усю выбарчую машыну, а тады наступныя выбары як лічыць, як трэба ці як галасуюць. Ну, гэта, так сказаць, збой сістэмы. Вось. І таму я не думаю, што Лукашэнка пойдзе на складаную гульню, хаця б яна выглядала вонкава вельмі элегантна.
Валерія, ну а вот Валер уже пачаў размову пра тое, а што власна ўлада хоча памяняць. Мы пакуль ніякага цэльнага канцэпту не пачулі. Як, дарэчы, і ў прынцыпе на ўсебеларускім сходзе таксама гучалі какие-то асобныя, так сказаць, абрывкі, прапановы, там вот Макей прапанаваў ад нейтралітэту адмовіцца, вот была ідэя да ўсебеларускага сходу. Цяпер вот гэта ідэя, як бы вся ўлада Радзе бяспекі у выпадку. Вы, дарэчы, павінен сказаць, што менавіта вы абсалютна дакладна за некалькі дзён вызначылі, як бы, якім будзе змест гэтага дэкрэту, ну, прынамсі, паводле тлумачэння ў Лукашэнкі, і як бы нагоду, то есть, вот вы сказалі, што гэта будзе на выпадак, калі што, калі Лукашэнкі няма. Вот. Але ну, вот гэтыя рэчы яны супярэчаць дзейнай канстытуцыі і ўсе беларускага сходу, там он проста прыгаданы ні пра якія паўнамоцтвы не вядзецца, і пра Раду бяспекі, ну, таксама няма ў ёй паўнамоцтваў такіх. Так вот, у мяне пытанне, што яшчэ можа там быць? І паколькі такія рэчы не адпавядаюць канстытуцыі, то значыць, ўсё-такі змена канстытуцыі будзе, так ці інакш.
Нет, я как раз считаю, что тут или-или. То есть либо менять конституцию с перераспределением полномочий, либо вот этот декрет, который фактически позволяет не менять конституцию, но дать гарантии России и правящему классу. Там же логика какая? Если случается катастрофа, ну, убийство, ну, смерть внезапная, да?
150
подозритель. 150. Ну, да, 150 джипов или что-то в этом роде. То есть Лукашенко уже не может исполнять свои обязанности. Вот тогда Совет Безопасности наделяется особыми полномочиями. Но, насколько я понимаю, изобретатели этого хода не думали, что его нужно зачем-то прописывать в Конституции. Зачем? То есть это объявляется чрезвычайное положение, формируется там что-то, комендатура, не комендатура, я там не очень знаю, как это все устраивается, ею становится Совет Безопасности, ну и издаются соответствующие там распоряжения о приостановлении разнообразных гражданских свобод до тех пор, пока люди себя не почувствуют, ну, те, кто, собственно, в Совете Безопасности, не почувствуют себя в силах там, ну, как бы вернуться к мирной жизни. А что же касается содержания тех изменений, это же очень справедливый вопрос. Ведь исследования, которые предъявляют власти, и те интервью, которые мне там попадались на Белта, где они рассказывают, ну, какие-то люди, облаченные властью, рассказывают о том, какие изменения в Конституции хотел бы народ. Ну, подавляющее большинство, 60 или 70% не хотят никаких изменений Конституции и никогда не видели Конституции лучше, чем наша. И как-то, знаете, вносить, тем более, что если были какие-то изменения, ну, у которых есть лоббисты, например, есть лоббисты у вопроса усиления партии. Но ведь Лукашенко ни раз, ни два и ни три однозначно сказал, что он категорически против усиления партии. То есть любые сущностные изменения, которые хоть как-то влияют на политическую систему, он отвергает, и с ним, что удивительно, согласен народ. Согласно его же собственным исследованиям.
Кто бы мог подумать, что так это?
Да, да, такое вот совпадение и единение вот в полном отвержении каких бы то ни было политических изменений. Поэтому еще и поэтому я не верю в Конституцию. Что же касается рисков разведения кампаний? Ну, знаете, власти последовательно недооценивают все риски, начиная с самого начала 2020 года. Риск, например, не договориться с Россией по поставкам нефти. То есть в целом делается ставка на то, что пройдет 2-3 месяца, ситуация утрясется, и дальше уже можно будет как-то действовать, как привыкли. То же самое касается с протестами или с ковидом. То есть начался ковид, они решили 2-3 месяца как-то само разрешиться, ничего не надо делать. То же касается протестов. То есть очевидно, что куча людей на улице. Но нет, в принципе, особых беспокойств никто не испытывает. И каждый день говорят, завтра выйдем на плато во время ковида. Завтра закончатся протесты. То же самое и здесь. Мне кажется, что в целом есть понимание или ожидание, что 2-3 месяца, и люди наконец успокоятся.
Валер, все-таки, как вы лечите? Долгая рокировочка с Радой без пики. Можно ее чи вписать в Конституцію, чи в Гугулі паза Конституції, бо може зникнути певна колізія. Поки Лукашенко, то не важно, є декрет, нема декрету. Понятно, що він, так сказати, своєю рукою керує. А нема Лукашенка. Тоді одні черці Ради безпеки кажуть, слухайте, так от є декрет президента. А другі кажуть, слухайте, це декрет уже було від президента. Президента немає. Є Конституція, там написано прем'єр-міністр. Тобто це пригадується, там, я не ведаю, 17-е століття Російської імперії, 18-е століття Російської імперії, перевороти, верховники, так сказати, Анна Іоанновна, Анна Леопольдовна, так сказати, драчка за владу поміж моцними людьми режиму. І от як-то незрозуміло. Тобто посыл Лукашенко, он зрозумел. Чтобы утримать систему, не будет навод меня, будет коллективный Лукашенко. Окей. Але вот эта спроба створить коллективного Лукашенко может вовсе поховать лукашизм ненавито тому, что это будет не самодержавье. У Лукашенко завсёды была идея, что повинен быть ствол, влада в одних руках. Умовно кажучи, коли в Раді безпеки, так сказати, там, чалець Раді безпеки Тертель і чалець Раді безпеки, скажімо, Кренін, виходять в клінч. За ободвома люди со зброї. Як это все можна упаковати, щоб отрималося так, як хочеться Лукашенку, після його?
Відавочно, що тыя прапановы, якія ён вылучыў наконт Рады бяспекі, гэта палажэнне Канстытуцыі тычыцца, безумоўна. І таму лагічна было бы гэта проста прапісаць у Канстытуцыі, калі ўжо ён так вырашыў, а не ліхаманкава рыхтаваць некі дэкрэт до таго, як эта Канстытуцыя прынятая. І калі ён сапраўды ліхаманкава хоча гэта рабіць, это значит, что он отчувает некую небеспеку, что нельга чакать до референдума, нельга чакать неких заставшихся, сколько там, 8 месяцев. Треба нечто робить терминово. Откуль такая небеспека? Саправды он верит в этот митичный заговор, змову, переворот и так далее. Мусить саправды так, это ничем меньшим расслумачить, пусть это лихоманковые спроби, так сказати, хвататися за некі рычаги державної влади, я не бачу. А що тичиться за правди, до чого це може привести? Це може привести, що це відчиниться за правди скриня Пандори. Коли Конституція не дійнічає, то тоді все дозволено. Тоді кожен буде тягнути ситуацію на себе, і тоді саправды не обов'язково, що голосуванням у Раді безпеки будуть прийматися рішення, а будуть прийматися рішення силою. То бок, відкинувши у бок Конституцію і коли він прийме гэтий декрет, він, так сказати, випускає небезпечного джина з бутылки, з пляшки. Гэта, так сказати, джин називається неправовые подходы до установления новой державной улады. И это сапраўды небезпечно, и это сапраўды ломает ту логику, якую Лукашенко весь час своего президентства твердил, что в Украине повинен быть один хозяин, один господар, что все эти разговоры про подел уладов, там, про то, что повинны быть там некие, так сказать, галины, один повинен быть ствол, и все. И теперь он эту логику свою сам властными руками разбирает.
Ствол подрубает. Ну, а зараз мы вернемся до той темы.
Можно я прокомментирую немножко?
Да, Калиласка.
Я просто думаю, что они там не так это вообще видят. Не власть переходит к Совету Безопасности вообще. Нет. Она, то есть, смотрите, как можно прописать в Конституции, вот я, например, не могу себе представить покушение и убийство президента. То есть в Конституции мы прямо так и напишем, что в случае, если нашего президента кто-то убивает, вот у нас такой аварийный выход. Ну как это? Нет, аварийный выход, ну, все-таки не может быть, как мне кажется, прописан в Конституции. И смысл его вовсе не в том, чтобы закрепить за Советом Безопасности власть. Вовсе нет. Власть переходит на то время, пока ограничиваются гражданские права, то есть пока существует вот эта чрезвычайная ситуация вот удавшегося убийства. Это дает время. Да, это дает время избрать какого-то одного и вернуть, ну, как бы, прежние политические условия.
Так, ну а зараз у меня все-таки питання до вот того, про что вы уже ободва казали, так бы мовить про годину Ч, годину Х, якая часом день Х. Ну, зараз в певных колах оппозиционных ведутся размовы про то, что вот давайте мы там, я не ведаю, 9 травня вот зробим. Але вот життё неяк подказывая, и власно в опыт 2020 году, подказывая, что людей мобилизуют не некие даты, людей мобилизуют не высылки неких оппозиционных групп, так сказать, там, не некие змовы. Людей мобилизуют подеи. Подеи, якія отбываются. Причем подеи, якія часом организовывает, так бы мовить, сама улада. Ну вот, были в 2020 году обвешанные выборы. И выборы стали как бы спусковым крючком. Ни, скажем, ни арешт Бабарыки, ни отмова ему о регистрации. Вот такой подеи не стали. А выборы стали. Умовно кажучи, сёлета, 25 соковика, вот мы покажем, весна прыдя, весна наша, ну, все мы бачим. Подеи нема. И в этом смысле дата там круглая, не круглая, годовина, она не есть подея. Вот в какой ступени такой подеи, ивентом могут стать местовые выборы и референдум? Валерия.
Я все-таки думаю, что сама для себя такой вывод, это же вообще первый раз в жизни я такое наблюдала, сделала вывод, что все-таки самым мотивирующим фактором является вера и надежда. И когда она сильна по каким-то, для меня, например, даже и странным, может быть, причинам, она двигает людей прямо вопреки всякому, ну, рассудочному решению. Мне кажется, что это, ну, то есть сами по себе местные выборы, ну, мне кажется, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, если продлить эти тренды до даты выборов, ну, не смогут мобилизовать людей. Причем очевидно ведь, что власть не станет регистрировать всех этих террористов, экстремистов, пособников террористов и экстремистов, сидевших на сутках и так далее. Ну, то есть исключить сразу весь активный вот этот вот слой. Так, поэтому просто непонятно, кто будет давать эту самую надежду. Да и местные выборы, ну, вряд ли людей сумеют мотивировать в смысле вот, что это как-то повлияет на ситуацию. А вот с референдумом тут, конечно, ситуация намного сложнее, и правильная коммуникация, и даже, мне кажется, не так уж сложно ее создать, обеспечит массовую мобилизацию, массовую веру в успех.
Валер, и ваш отказ. Вот все-таки я пригадываю досвід минулого года. Валерия має рацию, ну да, вера має значение. Але вот как бы такий вибух, как было после 9 жнивня, ну скажем, вера не дала, когда не был зарегистрован Бабарико. А после 9 жнивня дала. Так что, видать, все-таки триггер, подея, нагода, как угодно мы назовем, ну, на ровном месте, оно не отбывается. Звичайно, есть некая подея, причем такая громадскозначная, а не просто чьи-то выселки, якая, ну, вот, веру перетворяет уже в деяние.
Складанное питание и не... неоднозначний отказ. Сапраўды, з аднаго боку, сапраўды, мясцовыя выбары нельга параўноваць з прэзідэнцкімі выбарамі. Ніхто сур'ёз не ўспрымае ў Беларусі мясцовыя саветы як орган улады. Ну і референдум таксама для большасці абывацеляў гэта такая некая абстрактная рэч, канстытуцыя, я маю на ўвазе, якая не ўплывае на паўсядзённае жыццё людзей. Вось, таму ўсё ж такі прэзідэнцкія выбары гэта ва ўяўленні грамадства магчымасць рэальна змяніць уладу. А референдум уладу не мяняе, пра канстытуцыю, як не мяняе уладу і мясцовыя выбары. Гэта з аднаго боку. Але ёсць і іншы бок. Грамадства палітызавана, грамадства наэлектрызавана. Хоць гэты пэўны і спад адбыўся палітызацыі, тым не менш. І вось на гэтае палітызаванае, электрызаванае грамадства выпадае вось такая электаральная кампанія. І паводле беларускага законадаўства падчас гэтай электаральнай кампаніі людзі маюць магчымасць, законнае права, ну, неяк, так сказаць, удзельнічаць у гэтай агітацыйнай кампаніі. Галасаваць ці за, ці агітаваць ці за, ці супраць гэтага праекта канстытуцыі, агітаваць за вот, кандыдата ў дэпутаты мясцовага савета ці супраць, прычым не трэба загадзя падаваць заявку на некую акцыю, на некае сабранне ў двары і нават на плошчы. Хоць у адведзеных месцах і так далі. Таму гэта пэўная рызыка для ўладаў. Гэта электаральная кампанія, гэта хаджэнне па мінным полю. Таму цяжка сёння сказаць, які чыннік тут будзе больш важным.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». З вамі Віталь Цыганкоў. Перадача «Інтэрв'ю тыдня». Ці можна як-небудзь рацыянальна патлумачыць фантастычныя заявы пра 150 пазадарожнікаў, якія рыхтуюцца захапіць рэзідэнцыю кіраўніка Беларусі? Ці сапраўды цяперашняя сістэма гатовая пазбаўляцца ад цяго нелаяльнага і што зараз патрабуецца ад чыноўнікаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказвае палітолаг Павел Вусаў. Палітолагі і публіцысты ўжо даволі, скажам так, актыўна прайшліся па выказваннях аднаго з беларускіх чыноўнікаў ці прадстаўніка кафедры акадэміі кіравання Князева пра тое, што 150 пазадарожнікаў з буйнакаліберными кулемётамі збіраліся зрабіць в Беларусі пераварот, праехаўшы з Вільні ў Менск. Ну і калі сапраўды, напэўна, сэнсоўна гэтую заяву абмяркоўваць і не варта, але пра што, па-вашаму, яна сведчыць? Пра якія, ну, скажам, узровень ці якія павароты у прапагандзе, ну, у тым ліку і ў нейкіх заявах, нават дастаткова афіцыйных асобаў, кажуць вось такія шчыравання спадара Князева?
Я думаю, што можна гаварыць пра глобальное доминование неправды у белорусской официальной информационной просторы и сыходячи с тенденцией у логицы усёй кіроўнай эліты закладена парадигма, чем больше неправда, тем лепш, и чем больше узровень гистерии у грамадстве и вакол Беларусі, тым лепш. Пытанне, што за гэтым крыецца, якія асноўныя і ідэалагічныя накірункі ўсёй той маніпуляцыі і проста фантастычных рэчаў, якія прыдумляюць афіцыйныя улады, за гэтым можа скрывацца толькі тое, што ў Беларусі, ну, рыхтуюцца сістэмныя змены у функцыянаванні палітычных інстытутаў, і магчыма, тыя працэсы будуць рэалізавацца, якія могуць цалкам падарваць незалежнасць і суверэнітэт Беларусі, бо стварэнне вось гэтай фікцыйнай маніпуляцыйнай прасторы павінна адпавядаць нейкім стратэгічным і палітычным мэтам Лукашэнка, яго атачэння, альбо Лукашэнкі і Пуціна, бо іншага сэнсу я не бачу ў тым, каб прыдумваць абсалютна абсурдныя рэчы і ўводзіць іх у інфармацыйную прастору на Беларусі і таксама Расіі, бо ўсе гэтыя сфальсіфікаваныя інфармацыі і сфальсіфікаваныя падзеі таксама вельмі актыўна рэтранслююцца расійскімі СМІ, і гэта можа сведчыць толькі пра тое, што Расія разам з Лукашэнка рыхтуе нейкі важны стратэгічны паварот, які адаб'ецца на далейшых лёсах Беларусі.
Калі больш канкрэтна, які паварот вы маеце на вазе?
Ну, мне падаецца, гэта паглыбленне прысутнасці, пашырэнне вайсковай прысутнасці Расіі ў Беларусі у выглядзе, напрыклад, нейкіх асобных вайсковых адзінак, якія будуць размешчаны на тэрыторыі Беларусі. Гэта можа быць фармат нейкай вайсковай базы, але можа быць і фармат функцыянавання змешанага альбо абмежаванага вайсковага кантынгенту на тэрыторыі Беларусі, што так ці інакш азначае катэгарычную прысутнасць расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі, што ўжо само па сабе можа сведчыць пра збурэнне суверэнітэту і атрыбутаў незалежнасці беларускай дзяржавы, ну а таксама відавочная геапалітычная падключэнне Беларусі ў прастору Расіі.
Ну, вось якраз расійскі вядомы палітэхнолаг Глеб Паўлоўскі літаральна днямі заявіў, што падчас сустрэчаў Лукашэнкі і Пуціна планавалася, што аб'явіць права менавіта нейкія такія рэчы, паколькі паводле версіі Паўлоўскага сам Лукашэнка прасіў Пуціна, каб Расія вела в той ці іншай ступені войскі, але вось Пуціна гэта не пайшоў, хаця гэта і рыхтавалася, і штосьці змяніла планы, і магчыма змяніла планы якраз паводзіны Амерыкі, бо мы бачым, што і расійскія войскі адышлі ад межаў з Украіны, хаця гэта было прадстаўлена як нібыта скончыліся там праверка, вучэнне, але кажуць пра тое, што, ну, магчыма была такая размова, дзе Амерыка даволі выразна прадэманстравала сваю пазіцыю. Па-вашаму, калі, ну, разважаць пра гэтую версію, магла в гэтым сэнсе Амерыка гаварыць не толькі пра Украіну, але і пра Беларусь?
Конечно, в данном контексте, и беручи под увагу, что был принятый акт про демократу в Беларуси, где так само ясно было сказано, что любые интеграційні процеси у межах союзної держави можуть бути оцінені і будуть оцінені Сполученими Штатами Америки як агресивні дії Росії, фактично будуть введені санкції відповідні у дочиненні до Росії. Але я не думаю, що гэтыя пагрозы маглі б спыніць Расію ад тых стратэгічных крокаў, якія яна запланавала ў дачыненні да Беларусі. І мы ведаем, што ніколі гэта не было бар'ерам для расійскай улады ў сэнсе правядзення нейкіх агрэсіўных дзеянняў ў дачыненні да суседзяў. Тым больш, што ёсць для гэтага ўсе падставы, як і палітычныя, так і прававыя. Я маю на ўвазі сумна вядомы дагавор ад 99-го года па стварэнню саюзнай дзяржавы, таксама дамоўленасці паміж бакамі па функцыянаванню і тэхнічнай падтрымцы рэгіянальнай групоўкі войскаў. І калі для Расіі размяшчэнне вайсковага контынгенту на тэрыторыі Беларусі, як мне падаецца, вайсковай базы, мае важнае стратэгічнае геапалітычнае значэнне. Я не кажу пра нейкія там тактычныя мэты гэтага размяшчэння, улічваючы, скажам, тэхнічныя спосабы вядзення сучаснай вайны, але для вайсковай базы ў Беларусі і вайскоўцы расійскія маюць выключна сімвалічна-палітычнае значэнне, што паказвае домінацію і геапалітычную перамогу Росії. Я думаю, що тим чи іншим випадку у ближайший час ситуація відносно військової присутності Росії у Білорусі не проясниться, особливо коли Лукашенко кінчатково вирішить, який формат декрета про передачу ці наділення особливими повноцтвами Ради безпеки буде підписано, у якому вигляді і яка структура цього органу буде у будучим. І я так думаю, що це буде прив'язано до далейшої політики поглиблення військової супраці і військової присутності Росії у Білорусі.
Калі вяртацца да нейкіх унутрыбеларускіх праблем, то вось тыя ж самыя гісторыя са 150 падарожнікамі і процьма розных самых гісторый, дзесьці затрымалі людзей за тое, што яны пайшлі ў лазню, дзесьці ў адказе напісалі, што там бел-чырвона-белыя спалучэнні з'яўляюцца экстрэмісцкімі і гэтак далей, дзесьці затрымліваюць за шкарпэткі бел-чырвона-белыя ці проста з чырвонымі палоскамі. Ці ёсць уражанне, што зараз, ну, як выказваліся, мы рождзены, што б кавку здзелаць былі, такі быў вершык савецкі час, маецца на вазе, што некае спаборніцтва ідзе сярод розных галін прадстаўнікоў улады, хто найбольш зацята сябе праявіць у такой адданнасці ўладзе, пры тым, што гэта адданнасць парушае і законы, і канстытуцыю, гэта ўжо не так важна, а важна менавіта праявіць, ну, не важна, у любой дурасці, у любой недарэчнасці.
Ну, мы бачым, што ось такія палітычныя сістэмы, якія вось зараз існуе ў Расіі, ці ў Беларусі, ў Расіі, ў Паўночнай Карэі, яны разбураюць рацыянальнасць, яны разбураюць людскую свядомасць, і гэта робіцца, так думаю, мэтанакіравана і з'яўляюцца інтэгральнай часткай функцыянавання такіх сістэмаў, калі абсурды дзяржавы фактычна становіцца рэчаіснасцю для значнай большасці людзей, у тым ліку для тых, хто функцыянуе ў дадзенай сістэме, і яны становяцца механізмамі пашырэння гэтай ірацыянальнасці, якая для іх становіцца проста нормай. Гэта ўжо настолькі моцныя псіхічныя, фізіялагічныя змены ў свядомасці, такая шызафрэнія, калі ўжо людзі па сутнасці не ў стане адрозніць рэальнасць ад нерэальнасці, і для іх тая рэчаіснасць, якая ствараецца аўтарытарнай уладай, становіцца большай рэчаіснасцю, чым уласныя пачуцці ці уласныя веды. Ну і найбольш, напэўна, такі паказальны прыклад, гэта абвяшчэнне ў 2014 годзе, калі я не памыляюся, афіцыйнымі уладамі паўночнай Карэі пра тое, што іх астранаўт высадзіўся на сонца і вярнуўся жывы і здаровы, то бок і гэта ўспрымалася, напэўна, у карэйскім грамадстве як перамога. І такая прымітывізацыя свядомасці, ну, яна характэрна для такіх эпох, як сярэднявечча і фактычна па стану свядомасці чыноўнікаў беларускіх, мы апынуліся ў такім культурным, палітычным сярэднявеччы, калі тыя, хто працуюць у сістэме, гатовы не толькі прадукаваць абсурдныя ідэі, выказванні, факты, але і рэалізаваць іх. Гэта можа быць як і форма адданасці, праяўлення лаяльнасці, так і форма рэальна нейкіх псіхічных зменаў у свядомасці людзей. І даволі шмат было розных эксперыментаў. Вось адзін з самых вядомых эксперыментаў, які быў праведзены ў США, калі там абмяняліся ролямі людзі з назіральнікамі і вязнямі станавіліся, і так і называлася гэты навуковы баданні эксперымент, як змянялася іх свядомасць, як змяняліся іх захаванні. Фактычна мы маем гэта ў межах цэлай краіны, ў межах насельніцтва некалькі мільёнаў, калі рэальна мы назіраем змену свядомасці, фізіялагічнага захавання, фізіялагічнай ацэнкі рэчаіснасці. Гэта ўжо хутчэй аналіз для псіхіатраў і псіхолагаў, чым для палітолагаў, бо, ну, насамрэч толькі вось абсалютнай татальнай ірацыяналізацыі можна патлумачыць ўсё тое, што мы назіраем на сёння ў Беларусі.
Таксама кіраўны рэжым праводзіць фактычна ўжо адкрыта палітыку пазбаўлення ад усіх нелаяльных. Гэта было, ну, пасля жніўня пачалося, не адразу, але цяпер ідзе ўжо дастаткова стратэгічна. На самых розных узроўнях звальняюць тых, хто ці быў заважаны на нейкіх акцыях пратэста, ці проста ўжо выказваюць супраць. Па-вашаму, гэта вось тэндэнцыя з улікам таго, што ўлада аб'явіла год адзінства, ну, пра гэта, напэўна, і згадваць неяк сорамна, але гэта тэндэнцыя, яна да якіх вынікаў менавіта ў той жа сістэме кіравання, ў сістэме менеджмента можа прывесці?
З аднаго боку, мы будзем надалей назіраць працэс гэтай зачысткі ўсёй прасторы палітычнай і грамадскай, дзеля таго, каб проста Лукашэнка мог прынамсі да 25 году даправіць без нейкіх унутраных стрэсаў. З іншага боку, мы назіраем гэта фактычна помста сістэмы на людзям, грамадству, якое выйшла па-за абмежаванні. Таксама я думаю, што ў перспектыве варта чакаць вось такіх публічнага самабічування, самааскаджвання ў калектывах, то бок псіхалагічна і палітычна мы вяртаемся ў перыяд 30-х гадоў Савецкага Саюзу, калі нават у калектывах праводзіліся паказальныя асуджэнні тых ці іншых працаўнікоў, і такім чынам грамадства падключалася да маштабных масавых рэпрэсіяў, ну, прынамсі на ўзроўні псіхалагічным. Другі момант вельмі важны, гэта тое, што гэта прывядзе да сур'ёзнай унутранай дэградацыі як сістэмы і спосабу кіравання, бо, безумоўна, людзі, якія не будуць жадаць падбудоўваць сваю свядомасць, свае погляды пад абсурдныя ідэі под гэтую абсолютно иррациональную веру у заговор ці у варожасць беларускага грамадства, яны будуць вымушаны просто з'язджаць, бо заставацца лаяльным гэта будзе ўжо зараз мала. Трэба не толькі заставацца ў сістэме лаяльным, але менавіта рэтрансляваць гэтую скажоную, дэфармаваную ідэалогію і погляд на ўнутранае палітычнае жыццё і на знешні свет. То бок фактычна перавернутый свет, перавернутый светопогляд станется основой новой лояльности, нового демократичного ладу життя. І упэўнены ў тым, што шмат хто не будзе гатовы просто становіцца ці прыносіць у ахвяру сваю свядомасць і сваё псіхалагічнае здароўе. Таму я думаю, што гэта яшчэ больш прывядзе да эміграцыі, да выезду з Беларусі кваліфікаваных, перш за ўсё, спецыялістаў, кадраў, моладзі. І гэта, канешне, паўплывае на ўнутрыэканамічныя, палітычныя, сацыяльныя, культурныя працэсы ў Беларусі. Але таксама збольшага яшчэ узмоцніць вот гэту ўнутраную прымітыўную кансалідацыю сістэмы, бо тут гаворка вядзецца менавіта пра прымітывізацыю свядомасці, прымітывізацыю палітычнага, сацыяльнага, грамадскага захавання. Чым больш ты прымітыўны ў сваім светапоглядзе, выказванні думак, пра што якраз такі сведчыць і выказванні Князева ды іншых, тым, безумоўна, большыя шансы для таго, што ты сябе рэалізуеш у дадзеных умовах. І думаю, што гэта вельмі моцна ў будучым адаб'ецца на Беларусі і на яе цывілізацыйным развіцці.
Вы слухали передачу «Интервью тыдня». Свои думки выказывал политолог Павел Бусов. С вами был Виталий Цыганков. Заставайтесь со свободой.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Не буду хаваць. Упершыню не маю заўвагаў да комплексу наймення ў станцыяў метро. Я пра пачатак трэцяй лініі. Слуцкі гасцінец, Немаршанскі сад, аэрадромная, Кавальская слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушэвіча, юбілейная плошча. Тут і беларускасць, і функцыянальная пазнавальнасць, і адраджэнне да новага жыцця старажытных тапонімаў. Ведаю, што канчатковае слова было за спецыялістамі, знаўцамі гісторыі і тапанімічных прынцыпаў. У мяне збярогся пратакол паседжання камісіі па наіменаваннях і перайменаваннях вуліц і плошчаў пры гарадскім выканаўчым камітэце ад 1993 году. Я ўваходзіў у тую камісію, дзе сярод іншага абмеркавалі назвы станцыяў першай і другой лініяў. Разглядаліся імёны Кальварыйская ці Кальварыя для тады планаванай маладзёжнай, Сівалі для цяперашняй Пушкінскай, Ракаўская ці Мядзвежына для цяперашняй Спартыўнай, Красны, менавіта так, Бор. Да выніку бальшыня рашэнняў не дайшла, бо змянілася ўлада, а за ёй і склад тае камісіі. Цяперашняя ўлада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы, усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе, не раўнуючы як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля ці, скажам, Ежы Гедройця. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю парадкавання урбананіміі, гэта значыць ўнутрыгарадской тапанімії Беларусі, якую нядаўна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі.
Топонімічна система поселищів до певного історичного моменту формувалася натуральним шляхом. В умовах Білорусі принцип вертання автентичних назв дійнішає для назв узніклих до середини 19 століття, коли влада Російської імперії почали використовувати внутрігородську топонімію Білорусі у своїх ідеологічних метах і звернулися до переіменування. Аутентичні урбаноніми є об'єктами нематеріальної культурної спадщини, а значить, підлягають ахові і одновленню.
Окупаційні антидемократичні режими використовують городську топонімію для стирання пам'яті, знищення слідів духовної творчості народу. У виніку і тепер ставлення шмат кого до внутрігородської топонімії повторяє совєтсько-тоталітарної матриці. Мовляв, мапи городов – табула раса, де можна писати начисто, відповідно своїм уявленням, як повинно бути. Але ж у історичних центрах більшині городов Європи ми амаль не знайдемо одименних назваў. Наадварот, з іменаў вуліц відаць, якая даўніна перад нами, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ўжо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду. Назва фіксуецца з 16 стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя беларускія назвы: Гарбарная, Ільінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць. І яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – Быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цімеразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыжскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15 стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзімірович наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў.
Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя.
Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які, магчыма, сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца Кастрычніцкім, узнікла прапанова пераназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася, з'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага новага места. Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы Святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц, або плошча. А выява Святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапанімі ўсе пласты нашай вялікай гісторыі. Трэба ж дадаць станоўчых прыкладаў упарадкавання гарадской тапанімічнай гаспадаркі. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў наша грамадства ўпершыню за доўгі час дамаглося права голасу ў гэтым пытанні. Пачаліся пазітыўныя змены: дэсаветызацыя, дэкалянізацыя, вяртанне да беларускіх традыцыяў. У Менску ў адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, історик Захар Шибєка, мастак Микола Купава і ваш обданий слуга. Прошенні комісії передавалися на розгляд виконкаму, і там їхній льос був розний. Наша комісія ініціювала перейменування площі Леніна у Пляц Незалежності, проспекту Леніна у проспект Скарини. Щиро кажучи, я думав, що після паутузіна перейменування головна магістраль столиці займела назву навічно, бо Скарина, здавалося, не повинен нікому муляць. Але я помилявся. Удалося вернуть вулиці ім'я чекіста Апанського назву Кальварийська, бо веде до історичних кальварийських могилок. Вернуть Раковську, перейменувати Максима Горкого на Максима Богдановича, який народився на цій вулиці. Удалая була пропанова Захара Шибєки надати вулиці за совєтським часом званої ім'ям знову же чекіста Урицького назву Городський вал, бо її траса супадає з колишнім валом, межой старожитного города. Був вернутий у назві вулиці стародавній топонім Романовська Слобода, совєтська назва Республіканська. Комісія ухвалила повне вертання до колоніальних назв у межах того самого городського валу. Площа Свободи – Пляц Високий Ринок, Леніна – Францишканська, Комсомольська – Феліціяновська, Енгельса – Домініканська, Куйбишева – Плябанська і так далі. Однак чапаць комуністичний некрополь збоялася навіть тогочасна влада, а поготов теперішня. Тільки недавно було увасоблено в життя рішення 20-годової давніни вернуть так званої гандльової вулиці стародавнє ім'я Зибіцька. Однак у Білорусі є город, який може похвалитися добрим розв'язанням топонімічної проблеми у цілому. Так, гэта Маладечна. Вымаўляю назву паводле тамтейшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні. Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады Маладечна. У 91-94 годах Геннадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху ўклалі прапановы, а ў 92-м годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тае камісіі. Мы написали ліст да маладачанскай влады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапанімі, ўжо часткова апрабаванай у Менску, вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і деідэалагізацыя астатніх.
Мы хотели подзначыць высокую якасць праведзенай вашай камісіяй працы, вернутая вуліцам гістарычныя назвы Замкавая, Гарадоцкая, Віленская, а таксама нададзеная назва Лебава-Роменская, функцыянальная, лёгка арыентуюць жыхара горада і падарожніка. Наданнем вуліцы назвы Бухаўшчына ваша камісія і выканкам паклалі пачатак адраджэнню і захаванню тапонімаў, страчаных у сувязі з пашырэннем горада. Надзвычай удалы выбар зроблены для назвы плошчы «Старое места». Вяртаецца ў актыўнае быццё самабытнае беларускае слова «места» у значэнні «гарадское паселішча». На нашую думку, развіццём канцэпцыі, вызначанай пералічанымі назвамі, стала б названне галоўнай вуліцы горада «Вялікі гасцінец». У беларускай і шырэй у еўрапейскай традыцыі называць галоўныя вуліцы функцыянальна. Галоўная, вялікая або унікальна узгадайма кіеўскі Хрышчатык. Гасцінец – значны гандлёвы шлях. Імя пасуе да насычанай гандлёвымі аб'ектамі магістралі. Акрамя таго, арыгінальнае самабытнае слова ўпрыгожыла б горад як яго візітоўка. Мадэль перспектыўная, бо дазваляе ўтвараць іншыя тапонімы – менскі гасцінец, малы гасцінец і гэтак далей.
Ліст меў вынік. Карпенка адным рашэннем зацвердзіў перайменаванне больш як 20 значных вуліц. У горадзе з'явіліся ці былі адноўленыя таксама Заслаўская і Лебедзеўская, Бэзавая і Купальская. Усё гэта замест камуністычных, камсамольскіх, чырвоных, энгельсаў, савецкіх. З'явіліся вуліцы Кастуся Астроскага, Адама Міцкевіча, Язэпа Лёсіка, Грамадоўская, Местачковая, Крынічная, Новы Свет. Галоўную магістраль, былую Леніна, сапраўды назвалі «Вялікі гасцінец»,
і на гэтае прыгожае беларускае імя дагэтуль ніхто не падняў руку. Маладачанскае тапанімічнае ўпарадкаванне пачатку 90-х можа служыць майстар-клясаю для актывістаў і нацыянальна адказнай мясцовай улады, калі такая нарэшце з'явіцца ў іншых беларускіх гарадах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.